Blaðsíða 9. Ár og vötn. Úr fjallakeðjum Evrópu renna margar ár, stórar sem smáar. Í höfin er liggja að álfunni. Stærstu árnar renna sléttur austur Evrópu. Volga í Rússlandi, lengsta fljót álfunnar, er svo langt að það næði frá Íslandi til Spánar, eða 3700 kílómetra. Vatnasvið Volgu er meira en 13 sinnum stærra en Ísland. Önnur stórfljót eru til dæmis Dóná, Dnépr, Don, Rín og Saxelfur. Lengsta fljót á Íslandi er Þjórsá, 230 kílómetra langt. Stærstu vötn álfunnar er að finna í norður og norðaustur hluta hennar. Ladoga og Onega í Norður-Rússlandi eru þeirra mest.